ați întâlnit poate deja sub forma unor intervenții pe internet sau poate ați mai participat la conferința lui, nu aici în Franța. Avem bucuria să-l avem printre noi. A venit, a străbătut un pic de distanță ca să fie aici. Am mai trecut și prin alte suferințe, până să ajungă în seara asta printre noi, durerea pe spate și altele. Mulțumim călduros pentru prezența în această seară. O să găsiți la intrare cărțile pe care le-a scris, sunt o grămadă. Deci, la sfârșit, cei care vor dori să cumpere și chiar să primească și un cuvânt din partea lui, cred că îl va primi. Dincolo însă de tot ceea ce putem spune așa în general despre prezența invitatului nostru în această țară, aș spune doar atât că, conform tradiției pe care o avem în parohia noastră, ne rugăm lui Dumnezeu să primim cuvânt de folos pentru nevoia celor de aici. Ăsta este sensul pentru care suntem adunați în seara aceasta. El are o experiență largă în tot ceea ce înseamnă această problematică a întâlnirii omului contemporan cu mass media, cu apăsările lumii în care trăim. Și deci, prima provocare din seara aceasta ar fi să ne vorbească despre un subiect care nu este foarte simplu, care ni l-a sugerat în preasfințitul Iosif și care va continua cu mai multe întâlniri, este primul din cei care intervin pe acest subiect, pregătirea pentru căsătorie, pregătirea pentru familie, dar în sens larg, căutarea noastră de a avea niște familii creștine. Și cu experiența pe care o are domnul Virgiliu, va încerca să ne spună ceea ce simte că nu este de folos, pornind de la experiența lui duhovnicească în biserică și de la studiile pe care le-a făcut. Se va desfășura întâlnirea noastră, cum se desfășoară de obicei, în sensul că va fi un cuvânt din partea lui, între sferturi de oră, o oră, după care vor fi întrebări. Vreau ca întrebările să fie țintite pe problematica din seara aceasta. Este, practic, începutul unui ciclu de întâlniri pe problematica pregătirii pentru viața de familie, viața de cuplu, viața în Hristos prin taina căsătoriei și cei care vor interveni de-a lungul timpului vor aduce fiecare ca într-un puzzle o piesă care va completa imaginea întreagă pe care o vom avea la sfârșit. Nu mai lungesc cuvântul acum, îi mulțumesc din suflet invitatului nostru că venit aici, noi ne știm de foarte multă vreme, nu e momentul de stăinirilor neapărat cu voce tare, însă știți că în el, asta el nu știe, că nu are cum să știe că nu i-am spus niciodată. Ne-am cunoscut pe vremuri, practic ne-am întâlnit în rândurile celor care încercau să ducă o viață creștină, au descoperit că pot să ducă o viață creștină după Revoluția care s-a întâmplat la noi în țară. Face parte din prima generație a scorului. Eu sunt generația 1,5, în sensul că deja am dat de ei, dar nu sunt nici chiar generația 2, în sensul că au venit, am simțit că au venit alții. Și ceea ce mi-a mișcat întotdeauna la el era maniera lui de a trebărui așa pentru Hristos, cred că cam de dimineață până seara. Tot timpul părea că face ceva, că e ocupat, până a face lucrurile care țineau de viața creștină. Modelul l-am importat și eu în viața mea, nu știu cât am reușit acum, dar au trecut 20 și ceva de ani. Modelul există în continuare, în sensul că îmi doresc și eu, m-aș bucura de la dimineață până seara și de seara până dimineață să fac ceva în Hristos. Și mă bucur din tot sufletul că, trecând ani, uitați, vine în această parohie, care este grădina mea, cumva, pe care o cultiv aici, binecuvântarea pe care o am și că îmi dă o mână de ajutor la cultivarea acestei grădini. Bine, cu această lungă introducere, în care nu știu dacă am spus mare lucru despre el, las și pe el să se dezvolte prin ceea ce va spune. Și se va mai dezvolui când îi vom pune întrebări.
N-am putea să mutăm puțin mai la dreapta, pentru că îmi bate în față și nu pot să-i văd pe cei din spate.
Am înțeles.
Și am senzația că vorbesc singur.
Cred că...
Da, are... Dacă n-ar avea, nu m-a deranjat, dar are... Nu, trebuie la acesta.
Ah, stați, te-am recurs.
Bună seara. nu este ușor așa să intri într-o comunicare. Mă dau seama că de fapt vârsta este aproape omogenă. Mă aștept să fie și părinți mai mulți, cu părintele Răzvan, care ce a spus despre mine pe internet, că a ajuns și la mine pagina aceea, m-a dărâmat, zic, face, creează niște așteptări la care nu se pot face față și mai mult mă stresează. Dar asta din dragoste și din vechea noastră prietenie. Și mulțumesc pentru ea. Când mi-a spus despre pregătirea pentru căsătorie, am acceptat foarte repede, zic, nicio problemă, să, în timp mi-am dat seama că sunt mai multe probleme aici. Căci este o pregătire, pregătirea pentru familie începe, din punctul meu de vedere, de la nașterea copilului. El începe să pregătească pentru familia pe care o va avea peste 20 de ani, poate, 25-30 de ani. Pe urmă, deci este vorba de pregătirea care o fac părinții, cum își pregătesc copiii pentru familie. Pe urmă, este vorba de cum se pregătesc adolescenții pe ei înșiși pentru familie, pentru că la adolescență deja au ieșit de sub ascultarea părinților. Pe urmă, este problema aceasta a alegerii partenerului și la încheiere și trebuie să știm sau să facem ca să avem o viață de familie armonioasă și să spunem fericire. Măsura care ne putem întreba iarăși și este fericirea în viața de familie. Deci sunt multe probleme care cu siguranță nu se le pot aborda în seara aceasta, dar eu ca fizician o iau cu începutul. Că asta, așa mi-am dezvoltat eu logica minții, să plecăm de la bază și să construim. Spuneam că pregătirea, și nu exagerez, pregătirea omului pentru viața de familie se face încă de când de la naștere. Pentru că perioada aceasta de până la 3 ani contează foarte mult pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. Inteligență fundamentală în relaționarea viața de familie. Dacă copilul nu are parte de afectivitatea mamei, el va pleca cu un handicap. În sensul că un mediu ostil îl va face să se închidă, presupunând că creierul se va dezvolta normal, ceea ce nu este așa. Deci orice fel de agresivitate în primii ani de viață din partea mediului ca stare traumatică pe termen lung produce o afecțiune corticală pe care omul, să spunem, o depășește, în sensul că nu-l vezi nebun. Dar are ceva. Are o chestie a lui. Traumele petrecute la vârsta asta 3 și până în 6, 7, 8 ani sunt marchează numai pentru întreaga viață. De aceea spun că este important în primul rând ca mama să fie aproape de copil cât mai mult timp în primii 2 ani de viață. Cât mai mult. Chiar în primii 3. Până la 4-6 ani se dezvoltă identitatea, se clarifică identitatea de gen. Studiile spun că este perioada în care tu te lămurești și lucrul acesta se petrece de la sine, sau se petrecea de la sine într-o societate normală. Astăzi trebuie puțin ajutați copiii pentru că nu mai au modele. Într-o societate normală, modelele identității identitare erau peste tot. Adică orice interacțiune a copilului se făcea în temeiul, sau cu altcineva se făcea în temeiul în care acela era, într-adevăr, bărbatul, bărbat și femeia, femeie. Astăzi, din păcate, interacțiunea cu adulții comunitari sau social nu mai este atât de clară. De aceea este important ca rolurile să fie bine stabilite, măcar în familie, adică cel al tatălui și al mamei, al bărbatului și al femeii. Astea sunt roluri specifice. Și veți vedea mai târziu cât de important este acest lucru, pentru că una din marile probleme astăzi în viața de familie este că nu funcționează vocațiile acestea de gen. Că și există o vocație a firii bărbătești și una a firii femeiești. Și frumusețea este aceea că ele se întâlnesc pentru că sunt complementare, se caută pentru că sunt complementare. Un bărbat, normal, nu se poate îndrăgosti de un alt bărbat, ci de o femeie, în sensul acesta de a căuta pe cineva cu care să întemeieze o familie.
povestea cu... povestea cu homosexualii chiar vine pe acest fond în care și femeile s-au masculinizat și până la urmă și bărbații s-au feminizat și până la urmă există așa o confuzie mentală privind vocația și privind identitatea că a ajuns să facă eroarea aceasta să se îndrepte către altul care este ca el, lucru care produce o mare criză în viața persoanei respective. Deci, până în 6 ani, să zicem, este important ca se dezvolte rolurile. Fetița cu păpușile, băiatul cu mașinuțele, el se luptă, fata pe lângă mamă și așa mai departe. Pe urmă vine următoarea fază. Eu încă de aici, de la 4 ani, aș spune ca copiii să fie implicați în activitățile adulților. Pentru că încep să-și exerseze și atunci este o perioadă în care vor să stea pe lângă părinții, vor să fie băgați în seamă. Mi-e place vorba asta, când ai timp pentru copilul tău și l-a spus când este mic, va găsi și el timp pentru tine și te va asculta când va fi mare. Deci, el atunci tot ar face. Și e o mare greșeală din partea noastră să plecăm la o parte. E bine atunci să-i lăsăm să se implice, să-și dezvolte ei aceste abilități, adică fetița pe lângă mămică cu gospodăria, pentru că poate că mulți știți, una din problemele care se regăsesc astăzi în căsătorie. Eu am intrat așa în toată filozofia asta, familia așa direct, deși aveam o pregătire și o introducere. Și introducerea avea două elemente. Haideți să revin puțin. Unul este un cuvânt care cred că la Larcher am citit, sau la un psihiatru modern, că bolile psihice în societatea asta, a noastră, și-au originea în nevoile fundamentale, sau aspirațiile fundamentale psihicului uman, zice el, al sufletului uman, care sunt nesatisfăcute acestea trei. Nevoia de a iubi, de a fi iubit și de a fi, și de a fi util, de a avea un sens în raport cu celălalt. Aceste nevoi astăzi nu mai sunt satisfăcute, din păcate, și atunci omul intră în criză și eu chiar cred că manifestările de agresivitate ale tinerilor vin de aici din nesatisfacerea asta, bolile, depresiile, lipsa de sens, orice îi dau omului, dacă nu are parte de... dacă nu are pe cineva care să-l sesizeze, să-l aprecieze, nu se simte fericit. Toată povestea cu bani, cultura de consum, lucruri, nu știu ce, sunt toate surogate care te fac să crezi că într-adevăr ești cineva, însă tu ai nevoie permanent de o confirmare că ești cineva. De aceea oamenii au tendința de a-și epata lucrurile, de a le propune, de a le pune în față. Deci este drama omului modern. Și drama omului modern vine în primul rând în această lipsă a unei vieți armonioase, sănătoase, de familie. Căci dacă ar avea-o, nu ar mai căuta în altă parte. Însă el a fost păcălit, amăgit să caute în altă parte, a ieșit din conul acesta al vieții de familie și cu cât s-a îndepărtat și cu cât ne îndepărtăm, se intensifică criza. Până când se rupe familia și totul aleargă oamenii să-și facă altă familie și altă familie, pentru că ei nu și-au dat seama că nu neapărat celălalt. Deși celălalt este important. Noi suntem cei mai importanți. Modul în care ne raportăm noi la familie. E bine, familia este cea care poate răspunde cel mai bine la această problemă. A-l avea pe cineva în care să te reflecți ca într-o oglindă, ca să ai sentimentul că existi. Noi nu putem exista dacă nu este cineva care în care să ne reflectăm. Dacă n-ar fi oameni și ar fi singuri, ai sentimentul că nu existi. Nu faptul că ai o minte și o conștiință este suficient. Așa este omul făcut. Sigur că pentru omul duhovnicesc, lucrurile se pun altfel. De el se reflectă în persoana Dumnezeirii, el se reflectă în Dumnezeu. Adică în Dumnezeu primește răspunsul. Printr-o relație simțită, trăită cu Dumnezeu. Omul nici nu poate trăi singur într-o viață creștină, zice că pe merge un pustic și se retrage, dacă nu are experiența Harului, în sensul că se simtă prezența lui Dumnezeu, nu poate. Nu poate, nebunește. E tulburat, e permanent zăbăcit. Problema astăzi este că, referitor la familie, și înțeleg pe neapărat, în situ de ce punctează, că familia a intrat într-o mare criză, din care nu cred că o să mai iasă decât prin disoluție totală. Eu vă spun, nu că sunt pesimist. Sunt forțe fantastice care astăzi conlucrează în disoluția familiei. Fie că sunt, din punctul meu de vedere, sunt mai mult forțe impersonale. În momentul în care s-au creat niște structuri care nu au centru persoana și nu au un centru pe Dumnezeu, acele structuri sociale, mecanisme financiare, economice, politice și mai departe, sunt disolutive pentru familie, pentru că țin de altă rațiune. Nu țin de rațiunea aceasta a comuniunii, care are centru persoana umană. Această gândire care este persoana umană este creștinismul. Persoana a apărut odată creștinism. Lăi de când mă înțeleg un psiholog și cum definești persoana? Nu poți să o definești în afară creștinismului. Tot prosopon este chipul. Persoana a îndreptat chipul către cel. Aceasta de filozofia și familie. Despre persoana se discut puțin mai mult mâine. Este chipul îndreptat către cel. Deci, bine, sunt niște forțe. Aceste forțe sunt forțele opiniei publice, forțele mentalităților, mentalității colective, forțele profesionale, sociale, economice, mode, narațiuni exemplare, mituri fondatoare, societate, ele există, noi le percepem, vrem, nu vrem. Vestimentație, comportament, zâmbetul oamenilor, ținta, unde se uită, toți acolo ne uităm și noi, dacă ei se uită către bani, ne uităm și noi mai mult la bani, dacă se uită acolo și nu ne uităm la persoană, nu căutăm unul de lângă noi. Deci criza aceasta nu are cum să fie soluționată din punct de vedere fără schimbarea structurală a societății pe care nu mai întrevede, mai ales în era digitalizării. Și totuși, în această lume, familia va supraviețui numai dacă va fi creștină. Numai dacă va fi realmente creștină, nu creștină cu numele. Adică chiar numai când oamenii vor avea o experiență a lucrării Harului. Ăsta este punctul meu de vedere, după cât am văzut și am studiat. Statisticile sunt îngrozitoare, crește de la an la an rata divorțului, 7 din 10, în condiții în care concubinajul crește și nu se mai căsătoresc atât de mulți. Deci dacă îi încadrează toate fenomenele acestea și o analiză generală, mai greu se poate găsi pentru că ar zgudui cu adevărat lumea, ne-am dat seama că nu prea mai... Deci familiile care se rezistă dintr-un început până la sfârșit sunt foarte puține, o minoritate. De aceea spun tuturor, fără înțelepciune, fără stăpânirea acestei arte, a artelor, a conviețuirii, a bunei conviețuiri maritale, este foarte greu să mai îți menții familia. De aceea atrag atenția, și cu asta am spus celor care să încep, dar m-am luat cu altceva. Atrag atenția asupra acestui lucru. Trebuie să facem tot ce depinde de noi. Dacă vrem să avem o familie puternică, o familie solidă, sănătoasă, să avem ca primul obiectiv în viața noastră. Vă spune și Dumnezeu, nu sunt concurență. Cel care l-are pe Dumnezeu are și familie. Atunci cineva odată la o conferință să-mi explice cum a divorțat ea că nu lăsa bărbatul să meargă la biserică. Sau că nu era cu biserica, nu știu cum. Modul, atitudinea acestei doamne mi s-a părut total nepotrivită. Sunt convins că dacă s-ar fi gândit să salveze familia împreună cu Dumnezeu și bă soțul s-ar fi putut schimba, dar e foarte ușor să te dispensezi de celălalt când îți imaginezi tu că acela nu este pe... Deci familia este foarte importantă, așa vă zic, faceți tot posibilul. Și astăzi și mâine voi vorbi în principal despre aceasta. Cred că mâine mai mult într-un anumit sens. Ba nu, și astăzi. Pentru că astăzi încep cu copiii și cu dezvoltarea și unde o să ajung. Deci una din cele mai importante în faza de 4, 6, 7 ani este dezvoltarea identității de gen. Băieții trebuie spuși să lucreze. Este foarte important să-i dați o responsabilitate și băiatului și fetei. Am văzut acum oamenii zic, nu, domne, lase cu copii, că sunt copii mici și să se distreze ei, să joace, să aibă timp. Credeți-mă, ăsta e timpul când învață. nu învață acum, nu o să-i mai apreciați. Foarte greu să-i prindeți mai târziu. Una din marile probleme în familie astăzi este lipsa de responsabilitate. A amândurora, dar în principal a bărbatului. Că bărbatul trebuie să aibă, în primul rând, să aibă statura aceea, agentitatea aceea responsabilă și să-și suma familie. Bărbații astăzi, pentru că sunt crescuți în bolivie, sunt crescuți cu multe dădăceri, multe îndrăsniri, nu au chef să facă efortul ăsta. Vine vremea în care este foarte greu să se mai, să-și mai asume și preferă să se retragă. E bine, de aici se pornește. De la primii ani de viață, dacă a crescut până la 17, 18, 19 ani, fără nicio grijă, credeți-mă, foarte greu va fi să facă familie. De ce vă spun lucrul acesta? Bine, aici sunteți oameni care cel mult puteți avea copii. Noi suntem formați. Când spun formați, înseamnă că avem niște deprinderi pe creier. Cultura noastră ne-a modelat cumva creierul. Aceste circuite neuronale în temelul cărora noi funcționăm. Așa funcționăm ușor. De exemplu, o fată, dau un exemplu, o fată care a făcut mică, când era mică gospodărie, pe lângă mamă, o face foarte ușor. Are dexteritate, de la dexia, de la mâna dreaptă, dacă nu este stângaci. Adică mișcă farfurile de parcă ar fi de cristal și le pune una așa câte una așa și face muncă care ar trebui să o facă într-o oră, o face în patru. Nu sunt foarte multe cazuri. Deja suntem o generație care am suferit lipsa aceasta. Mamele noastre, care au fost, să zic, în multe cazuri, cele din orașe, formate cu copilul, că fata trebuie să facă carte, deci nu le-au lăsat să facă nimic. Și ajung la 19, 20, 23, 24 de ani, că intră într-o viață de familie și o fac greu. În biserică am cunoscut foarte multe, le fac, se luptă, dar o fac greu. De ce o fac greu? Pentru că nu au dezvoltat pe creier acele abilități. Abilitățile acestea multitasking și de organizare, de programare și organizare, se dezvoltă aici. Nu se învață de pe o zi pe alta. Ai învățat și faci. Nu, că nu se mișcă creierul tău ușor. Nu, când faci ceva, te gândești la altceva, așa face femeia. Bărbatul nu poate așa. Sunt creiere complet diferite. Bărbatul cu activitate o face pe aia sau o prind în ceva altă. Dar femeia, pentru că dintotdeauna trebuie să aibă mai multe activități simultane, pentru că copilul nu stă să termin tu de făcut ciorba, ăla aleagă, se dă cu capul, cade de undeva de sus. Deci trebuie să stai cu ora, trebuie să stai cu ora la altă, să vorbești cu fiecare și atunci femeia are ca mintea, capacitatea să fie atentă la tot ceea ce se întâmplă. De altfel are și raza, ea vede așa, bărbatul drept. Se găsește în studiile neuropsihologiei, deci femeia are capacitatea de a vedea într-un câmp deschis. Tocmai pentru că erau copii și de copii trebuia să vadă și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, și mâncarea, și aia, și aia, și aia. Lugar nu este ușor. Deci de asta spun că acum se pregătește copilul în perioada aceasta. Pe urmă va fi greu. Vorbim și despre ce se va întâmpla pe urmă, dar nu interesează să pornească bine în viață. Timpul nu se mai întoarce. Timpul nu se mai întoarce. Când este pe toată perioada aceasta a copilăriei, până la 12-13 ani, copiii ce au? Au un model. Au modelul tatălui și al mamei. Modelul tatălui este model de identificare la băiat și al mamei de identificare la fată. Modelul mamei este model de interacțiune cu tatăl pentru băiat și la tată este model de interacțiune cu mama pentru fată. Deci copiii învață și de la unul și de la celălalt ceva. Să luăm pe băiat. El învață de la tată cum să răspundă solicitărilor familiei, cum să-și asume, cum să se îngrijească, cum să se stăpânească și așa mai departe. Învață de la mamă sau de la interacțiunea lor cum răspunde o femeie la demers sau cum funcționează o femeie în economia vieții de familie. Lucrurile astea sunt foarte importante, pentru că în baza acestor nu informații, perspective, aceste educații, aceste înțelegeri, el așa va funcționa mai târziu în viața lui de familie. el va aștepta de la soție să facă ceea ce făcea mama, băiatul, în familia lui. Și va face ceea ce făcea tatăl în familia lui. E foarte greu, într-adevăr, când copiii n-au familie, când copiii au familie dezorganizate, este foarte greu să intre în rol mai târziu. Și am cunoscut, după conferințele ținute, mulți tineri care ne-au mărturisit că provin din astfel de familie. Și băieți și fete. Și băiatul care spunea, eu nu știu ce să fac, mă căsătoresc, doresc să fac o familie, eu nu știu să mă comport cu o fată, pentru că n-am avut tată. Și eu nu știu cum ar trebui să te comporți cu o femeie. Și o femeie, în altă parte, mi-a zis, mâine mă căsătoresc. Chiar era cu o zi înainte. Și a zis, eu n-am avut experiența vieții de familie. Deci noi când vorbim despre familie, înțelegem că am același lucru dacă am avut experiența vieții de familie. Altfel, nu înțelegem chiar același lucru. Ne putem imagina ce este viața de familie, pentru că noi, ca să vorbim, să vorbim ceva, să ne înțelegem, trebuie să avem un fond comun de experiență. Deci conceptele nu le intuim numai. Există o intuiție a conceptului, dar el are, să zic, o bază semantică, o bază de experiență care este, ne folosește nouă ca să ne putem înțelege. Una dintre mari probleme astăzi este pentru că oamenii nu mai au o experiență a lumii reale, ci a lumii digitalizate, a lumii virtuale, și asta îi face tot mai puțin capabil cu oameni să se înțeleagă. În sensul că, dacă nu mai avem experiențe reale comune, nu mai putem să ne înțelegem vorbind, spunând, pentru că nu mai avem termeni comuni de comunicare. Deci, revin. Este foarte important ca ei să aibă aceste modele. Și dacă mă întreabă cineva ce să facă cu copiii mei, în primul și în primul rând să ai o viață de familie armonioasă, în care să se comunice cum trebuie, dar vorbesc mai târziu despre acest lucru. Vine adolescența. Dacă tinerii au parcurs bine etapele anterioare, dacă au o relație apropiată cu părinții, caldă, de încredere și afectivă, atunci chiar dacă în perioada adolescenței va fi revolta aceea specifică, după ce va trece, se vor trezi. Adică se vor întoarce acolo de unde au rămas. Dacă nu au avut experiența aceasta, vor căuta în perioada de adolescență să suplinească, să-și completeze experiența și vor fi mult mai tentați să se arunce în brațele unor experiențe erotice, dacă nu au avut afectivitate, să atașeze unor sisteme de valori complet aiurea, dacă în familie nu au existat o stabilitate valorică și de ierarhie de valori. Cum ar trebui să pregătească copiii sau tinerii în perioada acesta adolescenței, până în 18-20 de ani? Este o perioadă în care se dezvoltă cortexul prefrontal. Se definitivează dezvoltarea cortexului prefrontal, unde sunt toate funcțiile de control. Este o perioadă foarte importantă pentru tot ce înseamnă atenție, motivație, organizare, planificare, deci funcțiile superioare. Deci este foarte bine copiii sau tinerii aceștia să fie implicați, responsabili în anumite activități, pentru că asta o să-i dezvolte și o să-i facă pe oameni. Înainte nu trebuia cineva să facă programatică această școală, pentru că natura relațiilor sociale, ocupațiilor, funcțiilor, rostului fiecărei vârste, îl împingea pe tânăr în această poziție. Trebuia să-și facă ceva. Eu când îi văd pe tinerii care încep facultatea la 19 ani și termină la 23 de ani, tot într-o distracție, într-o perioadă, poate ultima perioadă în care mai aveau șansă să învieze, să se dezvolte și să se formeze, au ratat-o. Nu mai pot să muncească, nu mai au chef sau le vine foarte greu. Dacă te schimbi, dacă intri în biserică, dacă... Să zicem că faci efortul ăsta, dar le face greu. Eu vă vorbesc despre ceea ce trebuie să facem ca mai târziu să ne fie ușor. Viața de familie nu este un rai. Viața nu este nici un rai. Dar dacă ești învățat, dacă ți-ai dezvoltat abilitățile, nu va fi nici foarte grea, nu va fi un iad. greutățile acelea până la urmă obișnuindu-te și gustând sau căpătând gustul ăsta al luptei, te vor bucura. Spui, domnule, măcar nu m-am plictisit, am luptat. Deci este o perioadă în care copiii ar trebui să citească sau adolescenții ar trebui să cunoască mai mult natura și cât mai puțin să se implice în relațiile erotice. Pentru că o relație, dacă debutează, cum e și o problemă cu fetele, cu prima mestră, față de ea, apar la 2-3 ani, apar primele experiențe emoționale, afective. Dacă aceasta era înainte la 14 ani, 13 ani, acum a coborât până la 8 ani ca medie în țările dezvoltate, datorită chiar în ultimul număr din familia ortodoxă, am pus un articol cu câteva din cauzele care determină coborârea aceasta dramatică și care e foarte importantă pentru dezvoltarea psihosomatică a fetei. Pentru că ea se maturizează hormonal, dar nu e maturizată psihologic, intră într-o relație și el e capabil să gestioneze, se strică aia, se strică încă una, se strică încă una, când ajunge la momentul în care este decât psihologic matură, deja e târziu. Și acum strică viața. Și e foarte greu să le faci toate lucrurile astea. Cunosc oameni care au trecut prin aceste lucruri și acum se luptă. Au 2 ani, 3 ani, 4 ani de când luptă. Luptă ca să se elibereze. Și așteaptă să se facă 25, 26, 27 de ani ca să-și poată reveni să-și facă familie. Pentru că până la 23, 24 și-au stricat potențialul. 4, 5, 6, 7 ani de desfrânare sunt suficiente ca să afecteze major firea. Deci, spun două, trei lucruri așa principiale, ce ar trebui să facă părinții pentru a dezvolta, pentru a asigura viața de familie copiilor lor, o viață cât mai bună. Deci, educația pe care, domnule, vedeți, în societatea noastră, nici măcar nu este preocuparea aceasta. Părinții, când își trimit copiii la școală sau când se gândesc la educație, nu se gândesc că trebuie să-i învețe să fie familiști. Îi învață să fie competitivi, să știe cât mai multe de la școală, să învețe. Dragă, toată tare, să-mi faci să înveți. De restul mă ocup eu. Cea mai mare greșeală. Cea mai mare greșeală. Pentru că te trezești că au trecut ani și școala aia nu te-a folosit, pentru că așa cum este făcută școala astăzi, sistemul nu este chiar bine gândit. Nu numai în România. Cam în toată lumea, cel puțin școlile de stat sunt rește. Și trezești că copilul nu este bun de mai nimic. Deci, în primul rând, este modelul acesta de familie. Familia armonioasă. Viața armonioasă de familie. Să nu precumpărească distracția în educația lor, ci să precumpărească seriozitatea, exercițiul, munca. Nu să le fie greu să muncească. Dacă un copil cu de la 4-5 ani să facă niște lucruri, du-o facurie asta acolo, fă-o aia, o face cu drag. Nici nu zice că e muncă. Dacă crește așa, nici nu se-și dea seama. Dacă pui direct la 17 ani să facă așa ceva, zice că da și pleacă. Asta în cazul în care e ascultător. Să învețe pe copii să fie dăruitori, jertfitori și neegoiști. Pentru că marea problemă a copiilor în societatea asta și o să revin spre aspect este egoism. Relația între părinți să fie calde, afectoase, dar nu erotice. Și nu glume cu înțeles de gen, pentru că copiii se prind. Este bine copiii să nu fie prezenți atunci când sunt adulți în preajma, când se discută adulții, pentru că, în general, scapă în discuții tot felul de lucruri pe care ei le pot interpreta greșit. Și nu le face bine acest tip de... Relația, în primul rând, acesta este fundamentul. Relația între tată și mamă va fi model pentru viitoarea familiei. Și aici trebuie să fie tatăl este văzut, că și în educația religioasă, tatăl din familie este chip al tatălui ceresc, cauză prima Sfintei Treime. Deci nu putem gândi lucrurile altfel. Și asta nu înseamnă tiranie, ci înseamnă cuvântul cu autoritate, întemeiată pe dragoste jertfitoare, pe responsabilitate față de familie, față de soție, față de copii. Înțelegeți că Hristos ne cere să ascultăm de tatăl, dar El însuși s-a jertfit pentru noi. Deci, ascultarea pe care o cere cineva trebuie să întemeieze pe capacitatea de jertfă. Și cam asta trebuie să spunem lucrurile pozitive care trebuie să fie făcute pentru a asigura copiilor. Dar mai, poate la fel de important, este să știm ce ar trebui, cum ar trebui să-i protejăm. De ce ar trebui să-i protejăm și care sunt problemele care apar astăzi și care ne împiedică să avem o viață de familie, cum ar trebui să fie o viață de o familie adevărată. Cultura sau tot lumea în care trăim, publicitate, cultură de consum, toate lucrurile acestea, îl face să fie foarte egoist, să centreze totul pe sine. Asta este o mare problemă. Pentru că în familie știți foarte bine că te bucuri când celălalt se dăruiește. Și când celălalt se dăruiește, găsești o dispoziție să te dăruiești. În cazul este ca să așteptăm ca celălalt să vină în întâmpinarea noastră, înainte să venim în întâmpinarea lui. Și dacă fiecare așteaptă, nu ne mai întâlnim cu celălalt. Mare problemă pe la noi generații este această dezvoltarea, să spun așa, vine intră insidios în sufletul nostru și nu ne dăm seama când am devenit foarte, foarte egoiști. Lucruri care ne împiedică să ne dăruim, lucruri care ne împiedică de grec, un cuvânt filotinie. În română este tradus cam cu mărime de suflet. Sau măriminie. E, nu mai e lucrul acesta, să vii tu în întâmpinare. Vorbim individualism. Iarăși, societatea pe care are nevoie de consumator ne fasonează, ne modelează să fim foarte individuali. Și fiecare cu banii lui, fiecare cu obiectivele lui, fiecare cu cariera lui și nu înțelegem că atunci când intrăm într-o viață de familie, trebuie totul pus împreună. Tot ceea ce facem gândindu-ne că suntem împreună cu celălalt. Asta e o problemă de minte. Deci mintea noastră să fie în așa fel așezată, încât să știm când dăm un răspuns, că îl implicăm și pe celălalt în răspunsul nostru. Și atunci trebuie să fim responsabili, trebuie să-L întrebăm, trebuie să ne sfătuim. Mândria. Iarăși o societate care generează un om foarte mândru, cel puțin când am ajuns în Germania la conferințe, ne-am ținut și a cer iertare sau nu, nu poate înțelege că l-a greșit. Am cunoscut oameni care regretă comportamentul lor în viața de familie, dar nu pot să-și ia iertare. Adică ar vrea să schimbe, dar nu pot. Să schimbe situația. Nu pot pentru că nu pot cere iertare. Este o mare problemă. Atâta timp cât nu putem cere iertare, nu putem salva. Unii preferă să măcar să evite conflictul ca să nu ajungă să-și are iertare, pentru că nu le permite și își dau seama că nu pot să o fac. Lipsa de responsabilitate. Am mai spus despre lucrurile acestea. La bărbați este, din punctul meu de vedere, principala problemă în viața de familie. Divorțează, e o greutate ceva, aici lasă nevastă, trebuie să spală. De ce nu pot să facă față? Eu auzeam acum 20 de ani despre lucrul acesta la prieteni care erau din America și nu înțelegeam cum vine treaba asta. Și îmi spuneam, tu știi cum este în America, te căsătorești sau te stai cu o prietenă, dacă ai o greutate, deci eu am încercat, mi-a zis. Am fost îndrăgit. Eram îndrăgostită de culme, că deci oameni care să zic că îl iubesc așa în felul lor. În felul lor iubesc. În momentul în care au fost puși într-o situație de încercare, au cedat. Asta e cultura în care trăim, asta e lumea. Pentru că nu au fost încercați de nici, pentru că ei nici totul au primit. Și când trebuie să facă un efort, nu au dispoziția psihologică să-l facă. Este vorba de o dispoziție psihologică. Nu au. Mă zis, este o femeie săracă, s-a îmbolnăvit copilul. A făcut o boală gravă și, na, încercare. Bărbatul a dat afară din casă cu tot copil. Și atunci aia săracă a făcut o boală autoimună și așteaptă să moară. Astea sunt drame. Până la urmă, nici nu știu ce să spui. Ăla e vinovat, ăla e un criminal. Dar, de fapt, așa sunt formați oamenii astăzi. Deci lipsa de responsabilitate la bărbat. El preferă să se dea deoparte. Deci stai să spune că nu divorțează. Da. O las pe femeie cu alei. Se purcă pe ureche. Și aziarul are meciul, are problemele lui. Și încep să se clădească un fel de zid de, nu i-aș spune nesimțire, de indiferență. Un zid de indiferență care îi marchează și pe unul și pe celălalt. Pentru că și femeia, văzând atunea bărbatul, începe să facă pe bărbatul. Și îl provoacă. El când o vede că ea n-a nicio treabă cu ascultarea față de el și cu nu știu ce, cu atât mai mult se scârbește și devine și mai absent. Și uite așa lucrurile, în loc să se salveze, se pierde. Pentru că dacă la bărbat, lipsa de responsabilitate este funciară astăzi, din păcate. La femeie, incapacitatea de a face ascultare și de a avea dispoziția de a se înțelege, de a ceda. Impune, face pe șeful, face așa, ceea ce nu se potrivește și pe bărbat îl provoacă. Eu vă spun, nu există bărbat pe care să-l odihnească o atitudine revanșardă a unei femei. Nu există. Și eu încerc să fac oameni să înțeleagă că înainte femeia câștiga mult mai mult de la bărbat într-o atitudine, cred că înțelegeți foarte bine cum, decât astăzi. Pentru că atunci când încearcă să se lupte pentru un drept de tipul acesta, creează o reacție. Pe când atunci femeia e mult mai tare în a manipula bărbatul decât bărbatul femeie. Bărbatul nu e incapabil cum să o facă. E ușor, are mijloacele persuasive, să plește mult mai bine. Așa este mintea ei și Dumnezeu a dat această putere, poate să contrabalanseze sau să compenseze lipsa forței fizice. Însă femeia s-a renunțat la această putere care era naturală pentru a câștiga o altă care nu este proprie și unde nu poate să biruiască. Oamenii astea sunt abstracți, sunt visători, sunt nerealiști. Tocmai pentru că trăiesc într-o lume artificială, conectați mult la mass media vizuală, nu sunt realiști. Și de aici apar niște probleme. Nu știu dacă le tratez asta sau mâine. Este vorba de a trăi într-o lume din mintea noastră. Și când se îndrăgostesc, se îndrăgosteze personaje imaginare, și când trăiesc în viața de familie, se comportă ca și cum ar trebui să răspundă la un film, și atunci lucrurile nu funcționează. Înainte de a lăsa locul întrebărilor, mai sunt câteva lucruri despre ce ar trebui să facem ca principii. În primul rând, trebuie să petrecem mai mult timp împreună. Deci timpul este hrana care se hrănește familia. Familia este un organism. Deci este un organism real, realmente un organism. Orice organism în lumea aceasta îl hrănește, dar nu ne primim familia. Și familia se atrofiază relațiile și atunci se dizolvă. Pentru asta trebuie întărită cumva. Cel mai important e comunicarea, măcar comunicarea, măcar să ne ascultăm unii pe alții, măcar să fim prezenți în viața celuilalt. De ce? Că dacă stau la televizor și la stă lângă mine, nu sunt prezent, sunt absent. Și asta e o mare problemă. În general, media aceasta vizuală are capacitatea să ne decupleze. Asta fac, ca să spun studiile. Decuplează omul, îl decontextualizează spațiul temporal. Deci îl rupe de timpul și locul în care se află. În mintea mea, noi suntem încă o dată lucrul acesta, pentru că este esențial în motor să spun peste tot și de jos oamenii să înțeleagă. Noi suntem minți. Deci acolo este și asta facem. Aceia suntem după cum se mișcă mintea noastră. Din păcate, pentru mine trebuie să o spun, dacă atunci când te rogi, mintea ta e în altă parte, nu te rogi. Vede Dumnezeu bunăvoința ta, că stai acolo, dar nu te rogi. Dacă eu stau aici și mintea mea este la ce am văzut așa, nu sunt în familie, nu sunt acasă. Dar același timp, dacă sunt la serviciu și mintea mea este acasă, sunt mult mai prezent în casă decât dacă stau în fața televizorului sau fac un joc pe calculator sau fac altceva. Pentru că noi suntem acolo unde e mintea noastră, nu unde e trupul nostru. Asta e marea problemă astăzi a familiilor, de aceea femeia reproșează bărbatului că e doar ca o mobilă în casă. Pentru că ea, fiind mult mai ușor, mult mai comunicativă emoțional, simte nevoia acestei comunicări și acestei prezențe. Dar bărbatul, pentru că are o minte puțin mai aplicată către contemplație, alunecă din ceea ce ar trebui să fie contemplație în tot felul de aiurele. Sport, filme prostii, nimicuri, din care nu câștigă nimic. Decât un sentiment că realizează ceva, dar nu câștigă nimic. Ceea ce poți câștige este esențial, este relația lui de familie. Dar pentru că nu avem bine clarificate, și asta din primii ani de viață, și este și vina părinților. Că nu ne-a clarificat bine faptul, nu ne-a clarificat bine faptul că familia este cel mai important. Orice altceva e mai important. Pentru că asta a spus, se părea că e ceva firesc. O să-și facă familie, o să-și... Nu mai merge. Deci dacă nu o facem gândit, nu o să țină. Eu semnez cu dumneavoastră acum cu fiecare contract. Și ne vedem peste 10 ani să spuneți dacă am sau nu am dreptate. Nu ține. Sunt forțele foarte mari și forțele acestea sunt reale. Când spun forța opiniei publice, asta e o forță. Acționează asupra ta zilnic, de pată la cap, spre dragă, fii și tu așa, îmbracă-te așa. De-aia mai stai, e nebunit, te duci acasă, acum haide să ne distrăm puțin, sau nu știu ce. Sunt atât de puternice forțele astea, forțele de strânări. Am prieteni la care, la servicii, în România, îl vânează colegele ca să se duce cu ele. Deși știu că are 3 copii acasă. Avea 3, acum are 5. Sau să era cu 3 ani. Deci, și spune că nu este simplu să reziști în acest context. Vă dați seama. Pentru o femeie poate de ce așa. Dar pentru bărbat e foarte dificil. Femeia iarăși. Sunt stresuri din familie, sunt probleme. Pleacă la serviciu să duce și crește pe cineva care o ia sigur așa, să zicem, o confidență, o comunicare, o susține. În momentul în care are o susținere de intimitate, de comunicare, de tipul ăsta, în afara familiei, susținere emoțională, riscă să-și mute afectivitatea acolo. Se mută foarte jos, se basculează. Găsim o dată, nu am făcut asta niciodată. Dar e o păcăleală. E o păcăleală. Vorba cuiva care am cunoscut într-un interviu, mă, zic, mama a divorțat de tată. Dar e foarte mult de altul. Zic, și cu ăsta acum care e bine? Ah, nu. Zice, ăsta este exact așa cum îi reproșea mama lui tata peste el. Exact așa este. Dar tata nu era așa. Și zice, și tata, pe-a luat-o pe una care este exact cum îi reproșea lui mama că este. Și ea nu era așa, eu eram mare. Și zice, și eu nu mai cer cu nevastă mea. Și mă gândesc, bă, dacă divorțez, o să iau una exact așa cum o văd pe nevastă, dar cum mă cer pe ea. Și zice, și așa mă gândesc că mai bine... Asta este problema. Când nu rezolvăm despărțindu-l. Eu n-am cunoscut până acum o femeie care să spună că sunt foarte mulțumită că m-am despărțit. Cel mai mult care a discutat mi-a spus, am greșit. Atunci puteam să, dacă aveam mintea de acum. Bine, că între timp intra să mai mult în biserică sau avea o altă perspectivă. Este bine să ne creștem copiii așa cum trebuie. În autoritate, într-o anumită disciplină, lăuntrică, în primul rând. De ce? Dacă copiii nu sunt crescuți bine, vor deveni o sursă de stres. Orice sursă de stres ne slăbește relația de familie. Chiar și la alimentație. Chiar și la vaccinări sau la toate prostiile. Cu cât copiii vor fi mai bolnavi, să nu credeți, cu atât va fi mai grea viața noastră de familie. Mai cum se va nimeni în privința bărbatului care se va retrage puțin. Și orice femeie va fi foarte greu. De aceea vă zic, trebuie ținut cont de toți factorii, toate aspectele acestea, pentru că vom fi atacați din foarte multe direcții. Și cedăm. Cu cât se împuținează factorii de risc, cu atâta șansele familiei cresc. De aceea eu totdeauna merg pe, dom'le, unde poți să salvezi și ceva salvează? Că nu știi. Poate că aia ți-a salvat găzdecia. Au mai fost încă puțin peste care ne-a dus la divorț. Dacă nu era așa puțin, nu ajungeam. Da, înainte, ani, ați greșit mult, masiv, din indiferență. Aia că mergi, că nu merge, nu se mai meargă. Deci eu vă spun, dacă ceva nu funcționează, mâine interveniți, refaceți, recustabiliți, când vedeți că un perete s-a crăpat, vedeți că casa o ia puțin așa, pune mâna acum, desfaci, faci subzidire, faci peretele, casă, îți susține casa. Că te trezești că va cădea într-o zi. Vine un cutremur mai mărișor puțin și acolo va căzut. Asta vă zic. Nu așteptați cutremur. Faceți acum, cât se mai poate. Pe timp de pace. În metaforic. Pe urmă este o înțelepciune să eviți conflictele. Un prieten bun, care a fost și pe aici, cu niște activități și lucruri, îmi spunea așa, măi, de cele ultima oară de când ne-am spovedit. La noi, familie, le merg foarte bine. Când țipă nevastă, mea și face urât, eu tagi în bără. Și depășim. Când țip eu și mai îndrept, ți-am tace pe bără. Și uite, așa avem 4 luni de zile când ne-am acertat. Sau 3 luni, așa. Deci, e foarte important atunci când este un conflict, mai ales dacă vedem pe celălalt este puțin mai să ne retragem. Nu. Există un fel de mântuire de a avea dreptate. Nu dreptatea contează în situațiile astea. Și contează foarte mult pacea. Realmente. Pentru că întotdeauna după ce se depășește, se trece un conflict, îți pare rău de ce s-a întâmplat. Mai cu seamă că oamenii se enervează și la nervi spun multe și are unul obicei că spune ce-i mai rău la nervi. Atunci lovește cel mai tare. Mă, să eu zic și pasta. Și că e adevărat, că nu e adevărat, să eu zic. E chestiile alea sunt foarte rele. Ce spune mie cineva ieri?
Da.
Că citeam în familie ortodoxă iarăși. Pentru că ăștia familie ortodoxă se găsesc câteva aici la ușă. Cribina, Nina Cribina, este profesor universitar de psihologie care s-a călătorit. Și asta, doamne, vine la mine aici, femei care nu suportă, nici mai suportă copii. Că au divorțat de soț. Și băieții seamănă cu soțul. Și când îi văd, rememorează tot ce a pățit și s-a întâmplat cu soțul și capătă o repulsie față de copii. Noi suntem ființe psihologice, din păcate. Din păcate, pentru că nu suntem, din păcate chiar se potrivește foarte bine aici, pentru că suntem duhovnicești. Omul duhovnicesc nu respectă determinist legile psihologice, le depășește, le transgresează. Dar până la acel moment duhovnicesc, noi trebuie să ne folosim și de psihologie. Și părinții părinți s-au folosit de psihologie. Erau mari psihologi. Mai mari decât mulți din cei contemporani. Nu mai mari decât mulți, decât toți. Pentru că ei erau luminați de Duhul Sfânt și știau firea omului, psihologia omului, luminați de Dumnezeu. Deci, în momentul în care ne-am certat și am pus o traumă celuilalt, trauma va fi evocată când ne întâlnește. Cu cât s-a consolidat mai mult trauma, cu atât întâlnirea noastră cu celălalt va fi mai dificil. E foarte greu să depășești momentele astea traumatice. Nu suntem toți cu aceeași sensibilitate. Eu vă mărturisesc că am sensibilitatea asta. Dacă cineva îmi face lucruri care mă înzbudie sufletește, e foarte greu să mi le evoc. Creștinește vorbind, n-am absolut nimic, dar nu îmi fi o împotrivire. E o slăbiciune psihologică, să spunem. Dar cred că lucrurile acestea se întâmplă într-o mică măsură, mai mică măsură sau mai mare măsură, la majoritate. Și cu cât omul e mai sensibil, sufletește, poate fi mai puternic, vătămat, traumatizat, lovit, rănit. E, rănile astea nu se trec ușor pe urmă. De aceea vă spun, când apar conflictele, faceți, Doamne, tot ce puteți să le ocoliți. Pentru că în câștig veți fi. Urmă, când v-ați împăcat la pace, la nervușor, spuneți tot ce vreți, Doamne. Mergeți când vă ceartă, vă inerva, duceți-vă vreo cameră și scrieți pe foaie tot ce aveți să spuneți. Și peste două săptămâni știți ce ați scris atunci. Asta. Și cu gândul ăsta, măcar așa păcălindu-te, că tot o să-i zici odată, dacă crezi că peste două săptămâni mai e cazul să-i zici, eu zici. Dar nici o caz la nervi. La nervi nu e bine să ne certăm, să ne bătem copiii, să facem. Nu faceți lucrurile la nervi. Că nervii țin de mânie. Deci mânia, cum simți părinții, este vinul dracilor. Înțelegeți? Deci la mânie, omul nu se controlează. Și facem lucruri pe care, pe urmă, le regretăm. Pe urmă, un lucru care pare să fie așa puțin prea pragmatic, eu cred că trebuie să fim puțin practici, pragmatici. Să renunțăm la visele și la așteptările care nu se potrivesc realităților. Să luăm omul de lucru, noi așa cum este, sunt acum să-l criticăm, căci noi ne-am căsătorit cu el. Nu ne-a obligat. Eu chiar v-aș ruga frumos pentru cei care nu sunt căsătoriți și doresc să faceți pasul acesta, domnule, notați-vă toate defectele care le are acum. Și defectele și calitățile. Notați-le pe foaie. Îl luați liber pe celălalt. Trebuie să-l asumați pentru întreaga viață. E, și când e o problemă, notați-vă pe foaie. Domnule, avea defectul ăsta. Ce bine să scrie acolo. Deci să fim responsabili când facem pasul acesta, ca să nu regretăm mai târziu. Eu nu sunt de acord cu regretele. A trecut, gata. De acum mergem înainte. E o problemă aceasta așteptărilor greșite pe care o să o discut mâine. Poate mai amănunțit, că acum să nu întârziem prea mult. Și pe urmă, și în ultimul rând, să facem răbdare. În viața de familie, fără răbdare, nu am făcut nimic. Asta cred că una din marile taine. Să faci răbdare, să faci răbdare, să mai rabzi puțin. Când am intrat în armată, m-am dus cu trenul spre media și acolo am făcut-o și m-am cunoscut eu un domn băiat care a rămas prieten până astăzi. Nu eram fizicien și eram fizicien de geamă. Și mi-a zis, măi, vezi, frate, mi-e așa. Când ți-e mai greu în armată, mai fă un pic de răbdare, că vine momentul în care altul cedează și nu mai e nicio problemă, ai depășit. Vreau să vă spun că m-a ajutat enorm în armată după acesta. Când era mai greu, mă gândeam, mai rămân cu puțin. Și tot ne-am dat depășeam. Sunt momente în care simțim că nu mai putem, mai faceți puțină răbdare. Lucrurile acestea pe care le-am spus toate, în Hristos se văd și se gândesc altfel. Ne-am vorbit acum, să spunem așa, despre niște măsuri psihologice, dar care au, să zicem așa, o componentă, o proiecție, sau sunt proiecția unei realități, unei alte realități, care este realitatea duhovnicească. Vedeți, egoismul, individualismul, mândria, neresponsabilitatea, nu mai vorbesc de erotism și nu știu ce, că și pe astea o să le abordez, a, trebuie să spun ceva și despre asta. Dar nu știu de ce asta nu te zic prea mult. A trecut aproape o oră, vedeți, și atâta am zis că durează. Și trebuie să închide. Toate țin de intensificarea, de creșterea patimilor, acestor patimi care devin dușmani nu știu cei mai mari. Suntem ca și fiare la unul. Și nu suntem noi aceia în ele. Ele sunt altceva, dar ne chinuiesc. Sunt niște fiare. Ca și cum ai crescut un șarpe la sân și care l-am dat și ele drepturile. Au tot, avem povești genul acesta care e era să realitatea o să primească. Deci el care devine un duhovnicesc, toate problemele acestea aproape le poate rezolva de la sine. Pe viața duhovnicească, în momentul în care ne întrezi pe ea, automat devii mai conștient de tine și celălalt, automat devii mai reflexiv, automat devii mai răbdător, îți pui nădejdea în altceva, ai alt țel mai îndepărtat, te lupți cu mânia, îți vezi propriile tale greșeli, te smerești un puțin mai mult, îl iubești pe celălalt mai mult așa cum este, pentru că te apropii de el ca și de chipul lui Dumnezeu și nu ca și o masă de carne bine organizată. Deci lucrurile acestea mult mai ușor le putem face pentru că vin dinăuntru nostru. Și așa e bine să vin. În cazul lumii moderne este ea n-a moștenit și din păcate nici noi nu moștenim acum ca țară, ca români, etosul ortodox, care este un etos al libertății, un etos în care nu al libertinajului. Libertinajul este o reacție la, din punctul meu de vedere, la o eroare care s-a petrecut în primul rând în spațiul catolicismului și până al protestantismului, acela al morales scolastis, clasice, care nu îngăduia omului libertatea, îl strângea de gât cu doctrina. Ortodoxia nu te strânge de gât. Doar îți spune. Îți dă libertate. Și atunci omul a reacționat ca să-și protejeze libertatea și ce a făcut? A căzut în libertinaj, în afară. Pe când în ortodoxie îți păstrezi libertatea, îți potențezi libertatea atunci când ești în ascultare și când ești în relația de dragoste. Cel mai important lucru în devenirea noastră, și cu acesta ar trebui să închei, este pocăința, metanoia. Metanoia este în mod fundamental. Nu vă gândiți la pocăiți, la aia care își pun cenușă în cap și fac e schimbarea minții. Deci este o înnoire a minții. Aceste rețele neuronale de care tot vă vorbim până acum se pot și șterge, se pot și restaura prin metanoia. Prin metanoia omul își activează, își reactivează chipul lui Dumnezeu din el. Care chip a fost, să zicem, înnegurat. A fost estompat cu toate adaosurile acestea, toate sedimentele acestea, toată zbura aceasta a vieții în lumea în care trăim. Și nu se mai vede. Momentul în care noi facem pocăință și o plecăm la acest proces de recunoaștere și de desmerirea noastră, vine Harul și îl curățește și schimbă mintea. Orice poate fi schimbat. cel mai mare păcător, cel mai mare criminal în Ortodoxie poate deveni sfânt. Și avem de la Sfânta Maria Egipteanca la Sfântul Moise Egipteanu, o grămadă de cazuri, o grămadă, o mulțime, un ordem de mărturii. Luați vestele Sfinților, vedeți câți au coborât, au urcat de la iad și au ajuns la rai. Și alții care stăteau pe licei, au dus și au căzut. Până la urmă, acesta e lucrul cel mai important. Când Domnul se aseamănă cu Dumnezeu, toate lucrurile astea care țin de familie le va face cu multă ușurință. Mai greu va fi să rezistăm Duhului Lui. Dar dacă avem Harul lui Dumnezeu în lăuntrul nostru, o vom face și pe aceasta, gândindu-ne că asta este mărturia pe care trebuie să o dăm astăzi. Eu vă sunt sincer. Am și ținut o conferință pe tema asta, sfârșitul familiei tradiționale și epocii familiei tradiționale și începutul epocii familiei creștine. Nu cred că mai rezistă familia fără Hristos astăzi. Și fără viața autentică a Hristos. Nu o să mai rezistă. Sunt oameni buni care sărace se luptă să salveze familia. Poate așa catatihare, după Harul lui Dumnezeu, după opronia lui Dumnezeu, vor mai rezista ceva. Dar majoritatea vă pierde. Nu merge. Nu mai merge. Pentru că patimile în acestea în care trăim, deci noi trăim într-o cultură care argumentează patimile, și să vorbesc poate duminică despre asta, ele devin dușmane noștri cei mai mari și nu se lasă până nu ne sugrumă și nu scot totul de la noi. Căci nu sunt impersonali. Chiar dacă ar părea așa. Doar ca niște mecanisme impersonale. Au intenționalitate. Deci mă opresc aici, nădejdea de a fi răspuns unora dintre întrebările dumneavoastră și mă aștept celelalte la care nu am reușit să răspund până acum. Mulțumesc.
Aici acesta mare este un microfon pe care o să-l împrumă celor care vor să pună întrebări. În felul acesta nu punem întrebări mai mult deodată, ci pe teren. Firul este foarte lung, ajunge până în spate. Deci cine vrea să pună întrebări, deja poate să ridice mâna. Le trebuie timp de gândire întotdeauna. Lucrurile nu se aprofundează instantaneu.
Încercăm și-o venit, mă gândeam că a venit cu o problemă care s-au răspundat toate întrebările.
Eu aș avea o mică întrebare. Cum se întâmplă că descoperim calitățile sau defectele în familie după ce se după căsătorie câțiva ani mai târziu? Și atunci devine la un moment dat un fel de traumatism, nu-i prea bun, dar devine așa ceva mirat. Nu știam că tu faci așa ceva sau cum am descoperit eu. Deci și-ar vrea să știu de unde provin și ce s-ar putea face pentru a se rezolva.
E firesc, nu este nefiresc cu acesta, pentru că știți, la greu se cunoaște omul. Deci, vedeți tinerețea, la tinerețe oamenii arată, sunt frumoși, sunt minunați, sunt... Dar mici patini care le au, dacă nu le tratează în timp, cresc. V-ați uitat la bătrâni. Bătrâni, mulți bătrâni de astăzi. Nu mai sunt care sunt foarte mulți. Te uiți la ei și au ceva, un crâncenar. Zic, mă, da, mă gândesc până la ea. Și erau tinerețe, nu erau așa, erau frumoși. Cât ești tânăr, Harul încă lucrează. Dacă tu, când ai intrat un anumit păcat, nu l-ai oprit, nu ai curățat locul, buriana aia crește, nu te mai vezi de ea. Este toată problema. Deci una este că au trecut câțiva ani și patimile au crescut. Pentru că noi nu ne-am luptat cu ele la timp. Atunci era o plăntuță. Îmi plăcea să vreau două pahare plus la masă. Și formă bea 20. Pentru că nu s-a luptat să țină patima, măcar dorința în frâu. Sau îmi plăcea să mă machez 20 de minute. Și formă a crescut la o oră și am devenit pentru mine obsesie. Că cum arăt. Deci cu aceste lucruri trebuie luptat în timp. Iar a doua problemă, de fapt am spomenit-o însă, una este, mi-a venit așa, această creștere, sporirea patimilor cu timpul, și a doua problemă este, hai să zic și aceasta ar fi, că noi nu cunoaștem pe celălalt când ne căsătorim. Pentru că abordarea noastră nu este una profundă, ci de multe ori superficială. Pentru că nu ne cunoaște nici pe noi. De aceea le spun copii, tinerilor, adolescenților, să se lupte până la 20 de ani, să cunoască puțin din ce sunt ei. Că dacă cunosc pe mine, o să-l cunosc pe celălalt, cunosc omul. Dar noi avem experiența umană, nu știm cine suntem noi. Din totdeauna se luăm din punctele axiale ale înțelepciunii. Cunoaște pe tine însuți. Și omul se mai cunoaște astăzi despre el. Nu mai vreau să se cunoaște, dar nici nu mai știe că trebuie să se cunoască, nici nu mai știe că trebuie să existe un interior pe care trebuie să-l sondeze. Și aici vine drama cea mai mare. Și dacă intră acolo, găsește toate fiarele junglei înăuntru lui, pentru că mass media i-a băgat în cap tot felul de portări. Da, mă, prin creacurile grozării, mai bine stai pe afară, într-o discuție cu ceilalți.